solo escucha mi voz, porque aquí estoy yo. Pronuncia mi nombre.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa. Falamos de asuntos relacionados pues con estos días de Reis, con estos días que deberían ser felices, pero aquí en la Mariña pues que son un poco complejos, pues por mor, por un lado, dada la pandemia do coronavirus, que seguimos pues tendo aumento de casos día a día, e tamén por esa situación da industria, por esa situación pues que non sabemos moi ben como vai dar de cara ao futuro. Ainda así, temos que pensar na familia, temos que pensar tamén en axudar as persoas que máis o precisan, e dende o grupo humorístico Trípode, pois teñen un acto especial nestes días de Nadal. A primeira gala solidaria de solistas da Mariña, que será este sábado 8 de xaneiro a 7 da tarde na Casa da Cultura do Concello do Valadouro. Para falar connosco, temos a un dos responsables desta actuación, que non é outro que Pepe Peinó. Pepe, que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde a todos.
Bueno, en primeiro lugar, pues como se toma esta iniciativa de facer unha cosa un chisco diferente, porque estas actuacións humorísticas, teatrais, pues por mor da pandemia, pues estades un pouquiño pues máis parados neste aspecto, pero neste caso pues facedes unha actuación musical. Como se toma esta idea?
Bueno, pues polo que te dis, vivimos tempos difíciles, moitos grupos teatrais paramos de actuar precisamente pola pandemia. O caso do grupo Trípode foi ese. En este momento estamos en plan inactivo, esperemos que melloren as circunstancias. E bueno, sempre facíamos, ou sempre, ou casi sempre, o ano pasado non se fixo, claro, pero facíamos unha gala benéfica cada ano, así, para arrecadar fondos para Cáritas, para a xente necesitada. E este ano, ao estar inactivos, pois planteousenos a idea, a nova idea de invitar a xente que non tuvera que ter tanto contacto, por decir así, no escenario como se ten en teatro, non? Entón, ocurriuse nos facer unha gala de solistas, que é o que organizamos, non? É un pouco diferente. Outras veces facíamos un pequeno sketch humorístico, os do grupo, e a continuación algún músico ou algún grupo musical amenizaba musicalmente a velada, pero esta vez é todo música, o teatro queda un pouquiño descartado, ¿no?
Falando un pouquiño da xente que participa, vemos que son pois grandes cabezas de cartel, por decirlo así, da comarca da Mariña. Que podemos decir de cada unha das persoas que participan na gala?
Bueno, son, para empezar, eso hai que deixalo claro, grandes persoas, xente generosa, xente solidaria que se apunta gratuitamente a dar o seu traballo e a súa presencia. Pois, se queres, describote un pouquiño como é cada un.
Sí, claro.
Así, sin pasarme moito. A ver, en primeiro lugar temos a Álex Barreira, que é un rapaz moi novo de Mondoñedo, que, bueno, a pesar de ser novo, pois xa tocou un tempiño na orquesta dalí, de Mondoñedo, na orquesta principal, que é profesor de percusión ali na Escola de Música do Pallarego de Mondoñedo, é que, bueno, ten actuado en varios grupos musicais, porque é un enamorado da música, non? Tiñan un grupo que se chamaba Os Alcaldes da Pachanga, en Mondoñedo, e tamén está ahora na banda de música de Foz, que ainda deron un concerto aquí, hai dous días, aquí en Foz, non? Bueno, estuvo no Festival de Arcadio Mon que organizábamos en Alfoce no Valadouro, e ganou uno, última edición, que foi a terceira, hai tres anos, ou así, máis ou menos. Logo está Jonathan da Silva, outro rapaz máis ou menos da mesma idade, novo, que é de Lourenzá, que tamén estuvo no Festival de Arcadio Mon aquí en Alfoce Valadouro, e ademais foi, que por eso coñecerá a xente, foi o recanteiro no programa Luar, representando a Mariña no pasado ano, non? E logo, se buscades na rede Jonathan da Silva, pois veredes que ten editados un montón de videoclips moi ben traballados e moi ben acabados, videoclips musicais, non? Con cancións orixinais del, non? Logo temos a Tono Alonso é moi conocido por aquí, por Foz e pola Mariña, foi sí, o director sí. Do Colexio Martínez Otero, é un gran cantante, a mí encántame como canta, con esa voz potente, está moi vinculado a Rondalla Latexos de aquí de Foz, e tamén, pois, ten un papel moi activo na Festa Normanda, no aspecto musical e tamén como presentador. Incluso, fíjate, colaborou na banda sonora dunha película que fixemos hai uns aniños por esta zona, non? Logo temos a un rapaz tamén moi novo, un cantautor, eu chamolle cantautor sensible, porque as súas cancións son con mensaxe moi suaves, moi tranquilas, moi acariciadoras, e ademais transmiten ensinanzas, non? Que se chama Hugo Airoa, que é natural de Burela, non? Logo temos un rapaz tamén da zona de Rinlo, de Porto Pesqueiro, de Porto Marisqueiro, que tamén é cantautor, colle a súa guitarra e ten compostas varias habaneras e varias así cancións tradicionais da súa zona, incluso dedicado, creo, a súa nai, unha de que era Percebeira, non? O sea, cantautor de cousas da zona, de cousas da cultura de aquí, non? E logo, pois, e bueno, tamén forma parte, que eso tamén é importante, de cantos de taberna, forma parte do coro da Mariña que se formou hai pouquiño, non? Hai uns aniños. E bueno, gustalle moito a música. E por último, así para non estenderme moito, pois está Toni Cazás, que quizáis o máis con máis rodaxe na música, non? Leva moitos anos de músico en orquestras, moitos anos de músico en grupos de rock. Ganou o Festival do Landro en Viveiro cando se celebraba no ano 99 con un apartado de canción inédita, compón cancións, cantas, e bueno, foi moi colaborador en varias iniciativas que tuvemos no pasado, no Festival Arcadio Mon tamén estuvo como artista invitado, e en fin, pois é un lujo telo con nós. E son os seis artistas que temos aí convidados.
Por falar un pouco do que é a disposición, a organización do concerto, pois como se vai desenvolver? Supoño que cada un dos artistas pois actuará pois no seu momento. Non sei se haberá algunha sorpresa de cara ao final, algunha cuestión, ou como tedes un pouco pois pergeñado que vai ser o programa da actuación.
Bueno, simplemente cada un dos seis cantantes interpretará tres cancións, de tal maneira que, bueno, encheremos, espero, un par de horas de festival, de gala. Bueno, alternaremoslas porque nos parece un pouquiño máis variado, en vez de que cada un cante seguido as tres cancións que ten, pois vámoslas alternando. Respecto ás sorpresas, pois non creo, porque non está moito o forno para bolos, como se dice, non? Estamos un pouquiño no fío da navalla con isto do coronavirus. De momento as restriccións teñen o local ao 100%, pero calquera día, bueno, como está todo así moi revolto, pois poden cambiar as condicións, non? De momento mantense, e bueno, simplemente, pois ao mellor se nos escapa algún chiste, que iso é lógico durante o desenrolo da gala, non? Pero digamos que bueno, que non hai así a nivel de sorpresas teatrais, penso que non teremos.
Pues lembramos, esa gala este sábado 8 de xaneiro a 7 da tarde no Salón de Actos da Casa da Cultura do Valadouro, pues gala solidaria, lembramos, pues con esa axuda tamén para a agrupación local de Cáritas. E xa por último, Pepe, quería preguntarche unha cuestión, sí. Máis alá deste día, pois facendo fincapé, pois no grupo humorístico Trípode, noutras asociacións e agrupacións súas que colaborades habitualmente tamén, non sei como se presenta este ano 2022 xa a nivel de actuación, xa un pouco tamén de espírito en xeral.
Bueno, hai de todo. Eu polo que teño así contacto con compañeiros de outros grupos, hai grupos que están empezando a funcionar de novo, cos ensaios para preparar obras novas, entre eles, pois, un que estou eu tamén do Centiño, de San Martiño, estamos sí. Intentando retomar logo o mundo do teatro, e penso que hai outros que ainda siguen un pouquiño apagados. Claro, todo vai depender un pouco de como evoluciona a situación sanitaria. Claro, aí é onde, porque date conta o teatro, sobre todo o teatro de comedia que se fai en plan afeccionado, é un teatro moi de contacto físico, sí. No que, bueno, hai abrazos, hai, ao mellor, peleas, hai discusións, é un lugar moi apto para que se contagie o virus, non? Eu recordo que o ano pasado, cando non se podía, nós, os de Centiño, fomos un dos poucos que fixo unha obra e fixémola adaptada á situación. É dicir, había catro balcóns, en cada balcón unha familia, totalmente separados no escenario, non? E falábamos desde os balcóns un pouquiño discutindo cousas, bueno, relacionadas coa pandemia, sen plan broma, non? Pero sin ter contacto. Date conta que o ano pasado estuvo incluso prohibido xuntarse máis de seis persoas, co cal éramos oito ou nove, nin podíamos ensayar siquiera, se nos ponemos en eso, non? Entón, agora penso que está a situación un pouco mellor, xa se pode ir intentando, según vayan as circunstancias, pois a ver como sale a cousa, non?
Pois agardemos que así sexa, que pouco a pouco pois que deixamos falar destas letras gregas en forma de variantes do coronavirus, que vayamos esquecendo e que polo menos a parte cultural que nos dá o grego para outras cuestións que no ámbito sanitario que nos deixe un pouco en paz e que no ámbito cultural, como dicíamos, que sigamos coa nosa vida normal. Pepe Peino, graciñas por atendernos aquí na COPE e seguimos falando en vindeiras ocasións, por suposto.
Moitísimas gracias a vos e sobre todo, que me esquecín decilo antes de que se me esqueza, Grazas tamén ao Concello do Valadouro porque nos axudou moito, tanto con as instalacións como coa organización do evento. Un saúdo.